Psalm 15. Wie mag vertoef in u tent? Staan bo aangeskuif. Psalm van Dawid. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie. Sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie. In wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Ek kan net so bly sit en bid ons saam. Ons Vader, baie dankie vir die voorreg om vanoggend rondom u woord te kan wees. Dankie vir Elisabeth wat saam met ons is, wat in hierdie dag haar verjaarsdag gedenk, en ook hulle wat in die komende week deur u groot en kosbare genade sal bewus word van die dag wat hulle gebore is en sommige al reeds enkele jare aangevorder het, met dankbaarheid kan terugkyk, seën hulle ook elke een. Here, dankie vir Daniel en Tanya wat ons en Gawie wat ons gaan verlaat en wat ons ook weet dat u 'n besondere pad met hulle elkeen wil bewandel. Ons vra dat u hulle voortdurend bewus maak van u teenwoordigheid. Ons bid dat u hulle voetstappe rig, dat u hulle voorspoedig maak waar hulle na vreemde areas gaan. Daniel se geval, 'n vreemde land, vreemde kultuur, vreemde mense, maar dat u hulle ook daar, terwyl ons weet daar's ook baie Suid-Afrikaners wat al reeds gevestig is, dat u hulle baie spoedig sal vestig. En Here, dat u vir hulle en ook vir Gawie hulle in die Kaap voortdurend sal herinner aan die goeie dinge wat u alreeds in hulle lewens gedoen het. Ons vra ook Here dat u sal wees met elkeen op ons gebedslys, hulle wat siek is, andere wat ons net nou net van verneem het wat beseer is op snaakse maniere. Ons vra dat u vir hulle in besonder ook kom bewus maak vanoggend van u teenwoordigheid. Dankie vir groot en heerlike dinge wat u doen. Dankie dat ons opmerk wanneer ons so tussen die hospitale pendel en besoek gaan doen, dat u nog steeds die God is wat wonderwerke bewerk. Here, dankie dat u ook vir Liesel en vir Stean deurgedra het die afgelope week Woensdag met die bevalling. Dankie dat u hulle kom seën het en hulle elkeen kom bewaar het, dat hulle vandag veilig is en dat ook sy haar liggaamlike nood beter is nadat Stean gebore is. Ons bid ook dat u hulle seën vir elke ou kleintjie daar agter, elke moeder, elke vader wat daar besig is om te sien na die klein goed, dat u ook vir hulle in hierdie dag deur u woord kom opnuut kom seën. Vader, ons bid vir die woord. Ons vra dat u woord nou sy snelle loop mag hê in ons elkeen se harte. Ja, Here, hierdie woord kan ek nie met die gemeente deel as u nie eers met my daaroor gepraat het nie. En u weet in hierdie week, terwyl ons rondom hierdie woord gepeins het en gewonder het, navorsing gedoen het, het u gees, maar ook baie diep in my eie boesem, u hand kom indruk en kom wys, Here, dat ons het ook maar soms die geneigtheid om na te laat dit wat u vir ons leer. Daarom bid ek nou dat u ons kom oortuig, dat u deur u woord ons harte kom aanraak. En Here, dankie dat ons weet u woord beskuldig nooit nie. Die beskuldiging is van die vyand, die siele vyand. U woord oortuig deur die gees van God wat in ons harte spreek. En ons dankie daarvoor. En ons vra dat u ook die predike in hierdie oomblikke sal kom wegsteek, sodat u woord sy snelle loop mag hê in ons midde. Amen. Wanneer u miskien op u Bybel net 'n bladsy terugblaai, vriende, of dalk langsaan kyk na Psalm 14, dan sal u opmerk dat Psalm 14 is ook geskryf deur dieselfde persoon, deur koning Dawid. Maar in Psalm 14 is Dawid dan juist besig om te fokus op die weg van die goddelose. Dawid fokus op die mens wat God nie wil ken nie in Psalm 14. Maar in Psalm 15 begin Dawid met twee vrae. En dis baie insiggewend om die hele konteks te verstaan van hierdie Psalm. Hy vra in die eerste plek: Here, wie mag vertoef in u tent? Die sleutelwoord daar is vertoef. En dan vra hy die tweede vraag: Wie mag woon op u heilige berg? Ek het verlede week, die van u wat nie was nie, oggend en aand gepraat oor die tema die teenwoordigheid van God. Hierdie Psalm se gedagte sluit baie nou aan by, ons het meer gepraat oor die teenwoordigheid van God by ons, hoe dat hy help wanneer ons in nood is, hoe dat hy help wanneer ons nodig het om te herstel te word, hoe dat hy help uit noodsgevare, ensovoorts, ensovoorts. Maar die mens, u en ek, wonder baie soos Dawid, wie mag vertoef in u tent, o Here? Wie mag woon op u heilige berg? En dan is het baie duidelik dat Dawid antwoord hierdie twee vrae baie duidelik, en dan beskryf hy vir ons die lewe van iemand wat God ken. Maar wanneer jy baie dieper gaan kyk, dan gaan jy agterkom, en moenie nou skrik nie, ons gaan nie vanoggend dit alles hanteer nie, is daar 12 in hierdie ou 5 teksversies, eintlik 4 nou, want die eerste vers is net die twee vrae. In hierdie 4 teksversies is daar 12 karaktereienskappe wat hy vir ons wys van hulle wat by God mag inwoon. Wat beteken hierdie woord, wie mag woon, wie mag vertoef? In die Afrikaans gebruik hy twee woorde, vertoef en woon. Vertoef, in die Engels sê, Lord, who shall abide in thy tabernacle? Woon, who shall dwell in thy holy hill? Is twee verskillende woorde in die Hebreeuse taal. Vertoef in die Hebreeuse taal beteken to lodge for the night. Nou dit my dadelik laat dink, ek nou die dag met die motorfiets gaan ry en ons kom daar so, haar onder in die koue Richmond en toe kan ons nie meer ver nie, dis te koud en ons lodge daar vir die nacht by a boerseen daar so. Dit beteken die woord vertoef. Ek gaan nou nie vir u die Hebreeuse woord gee nie, want jy gaan hom toch nie onthou nie. To lodge for the night. Wat beteken die woord woon? To reside, to settle down. Verstaan jy die verskil tussen die twee woorde? Vertoef beteken ek slaap vir 'n nag oor by die plek, en dan die woord woon, ek settle daarso, ek bly daarso. As ons dit nou saamvat die twee woorde, dan is die vraag, wie mag dan by die Here inwoon? Of jy nou net 'n nag oor slaap, of net vir 'n wyle, of permanent? Geliefdes, 12 eienskappe van die persoon wat hier mag inwoon, vind ons. En as ek gaan dit met u hanteer, vanoggend 6, vanavond 6 is die Here ons paar, dan begin hy met positiewe, 3 positiewe, 3 negatiewe, wat positief is eintlik, 3 positiewe, 3 negatiewe. Is amper soos 'n strofes wat hy so by mekaar sit. Ek wil vanoggend met u praat en vanaand oor die tema die karakter van hulle wat by God mag inwoon. Ons worstel in hierdie lewe, ons het net vir mekaar gesê, alles word te veel, ons weet nie altyd wat ek kan doen nie, ons weet nie altyd doen ons die regte ding nie, ons weet nie altyd doen ons het op die regte manier nie, ons wonder en ons loop soms met sulke swaarde wat oor ons koppe hang. En partykeer sit ons oor mekaar se koppe swaarde. Partykeer voel ons, ons is naby die Here. Partykeer voel het vir my, ek is ver van die Here. Nou kom Dawid, en hy skryf vir ons, watter aspekte in ons lewe moet na oplet, sodat ons by God kan inwoon. Die eerste wat hy van praat, is die eerste 3 positiewe etiese karaktereienskappe. Vind dit is iets wat ek al baie oor gepraat het in die gemeente in die tyd wat ons hier is oor die etiese aspek van 'n ou se lewe. Daar moet 'n etiek wees in ons lewe as kinders van die Here. Die eerste positiewe etiese karaktereienskap, sy lewenstyl. Hierdie man wat by God wil inwoon, sy lewenstyl moet spreek van integriteit, vriende. Integriteit. Vers 2, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Daar is die eerste drie positiewe karaktereienskappe, maar dit kom voort van 'n lewe van integriteit. En vriende, ek het spesifiek op die internet gaan kyk, ek het ingeplaas definition of integrity. Wat is die definisie van integriteit? Wat beteken dit om integriteit te openbaar in my lewe? Integriteit is die vermoë om eerlik te wees en om sterk morele waardes te handhaaf. Nie net te hê nie, te handhaaf, vriende. Een Engelse woordeboek sê, having integrity means doing the right thing in a reliable way. It's a personality trait that we admire since it means a person has a moral compass that doesn't waver. Integriteit, vriende, is ek het 'n morele kompas. Hy bly op koers. Hy maak nie so of so nie. Nou moet ons beginne praat, vriende. Wat is aan die gebeur in die wêreld? Toe ek net nou vir jy gesê het, vriende, jy moet wakker wees. Jy moet mooi bevestig waaraan hou jy vas. Nou wil ek vir jy sê, geliefdes, vele Christene in ons dag het 'n kompas, nou is hy noord, dan is hy wes, oos, dan is hy wes, soos ek nou staan, he. Dan is hy suid, dan is hy sommer noordwes, ons pas ons lewens aan, vriende, soos die wêreld daar buite vir ons dikteer. Ons moet versigtig wees, die man, die vrou, die jong mens, wat in die teenwoordigheid van God wil verkeer, wat die nabyheid van die Here onse God wil smaak in sy of haar lewe, moet vandag 'n keuse neem om 'n lewe van integriteit te handhaaf. C.S. Lewis is 'n baie bekende, hy is oorspronklik van Ierland, daar gebore, 'n man wat onomwonde baie boeke geskryf het, baie verhale geskryf het, maar 'n man wat ook bely, wat sê, so waar is wat die son daar opkom, vanoggend opgekom het, so waar as dit, is daar 'n God wat almagtig is. 'N man wat skryf, integrity is doing the right thing, even when no one is watching you. Vriende, ek wil vanoggend vra, in ons land, in ons lewens, in die kerk, is daar nog mense wat 'n lewe van integriteit wil lewe? Of het ons almal gekom op die gravy trein van 'n vinnige bak maak, so vinnig as moontlik, maak nie saak hoe nie. Ek wil vandag vir jy sê, die persoon waarvan Dawid hier skryf en wat God se woord van praat, is iemand wat 'n lewe van integriteit handhaaf. Maar 'n tweede positiewe karaktereienskap van hulle wat naby God wil inwoon, sy dade openbaar geregtigheid. Nou as ek die manlike vorm sy gebruik, asseblief dames, u is nie uitgesluit nie. Ek praat van dames ook. Die persoon wat naby die Here of by die Here wil inwoon, se dade openbaar geregtigheid. Staan daar in vers 2. Hy wat geregtigheid doen. Dis een ding om geregtigheid te praat en is 'n ander ding geliefdes om geregtigheid te lewe. Ons kan vir mekaar hokkie skets en ons kan vir mekaar grenslyne trek waar binne ek dink jy moet loop en wandel en dan loop ek self buitekant daardie grenslyne. En dit is wat ek baie keer vind onder ons as Christene, wat ons praat en wat ons doen is nie altyd maklik versoenbaar met mekaar nie. En ek sê dit nie beskimpend nie. Ek sê dit vriende, laat ons daarvan hoor vandag. Wanneer u en ek 'n begeerte het om in die teenwoordigheid van God te wees, moet ek gewillig wees om geregtigheid te doen, nie net te praat nie. Die woord geregtigheid in Engels is righteousness en die Hebreeuse woord beteken doing the right thing morally and or legally. Om die regte doen, ding te doen op morele vlak en om die regte ding te doen ook op juridiese wetlike vlak. Kom ons praat gou van die morele vlak. Kan ek jy vra, is die moraliteits bewustheid in Suid-Afrika nog dieselfde as 10 jaar terug, as 20 jaar terug, as 30 jaar terug? Vriende, dit het niks te doen met die regering nie. Asseblief, moenie dink ons praat oor die regering nie. Die moraliteitsvlak het te doen met elke individu. U en ek maak 'n keuse. Waarna kyk ek op die televisie? O, daar gat hy alweer. Ja, daar gat ek alweer. Waarna luister ek? Wat lees ek? Waarna kyk ek wanneer ek nie verantwoordbaar is aan iemand anders te nie? Waarmee hou ek my besig op my selfoon, vriende? Een van die grootste ewels in ons tyd is die pornografie wat u en ek kan toegang tot verkry op 'n selfoon ook nou al. Waarmee hou ek my besig op morele vlak? Liewe jong mens, wat praat ek wanneer ons alleen by mekaar is? Op morele vlak. Kom ons kom 'n bietjie na juridiese vlak toe. Geliefdes, ek verstom my as ek in die motor ry en die rooipot is vir my groen, en ek moet by elke kruising, kan ek nie oorry nie, ek moet versigtig oorgaan, want enige oomblik, kom daar iemand van links of regs, oor die rooi roubord. Wat sê ons? Sal weer 'n taxi? Nee, ek sien baie wat nie taxis is nie. Wat sê ons? Is al weer 'n anders kleurige? Nee, vriende, ek sien baie van ons mense, wat geen wet en orde mee het nie. Is dit nodig dat ek moet praat oor belastingontduiking? Is dit nodig dat ek moet praat oor ons maak soos die ander mense, ons lisensieer nie meer ons voertuie nie? Is dit nodig dat ek moet sê ons ruil nommerplate om op sleepwaens ensovoorts ensovoorts, want die dom verkeersman sal dit nie agterkom nie? Geliefdes, die kind van God, ek praat vanoggend nie met die ongeredde wêreld nie. Die kind van God wat jou besighou met hierdie dinge, kan smag om in die teenwoordigheid van God, om by hom in te woon. Jy gaan nie daai volheid beleef nie. Jy gaan nie daai salwing beleef nie. Jy gaan nie voorspoedig wees nie. Vers 5 sê, hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Met ander woorde, hy wat hierdie eienskappe wat ek nou aan u voorhou, hy wat dit doen, hy wat sê, ek begeer bo alles, ek begeer God meer as alles, hy sal God hê. Hy sal God ervaar Hy sal die Here se teenwoordigheid van bewus wees. Die man, die vrou wat by die Here wil inwoon, se dade, dit wat ek doen, nie dit wat ek sê nie, dit wat ek doen, moet spreek van geregtigheid. Die Here roep sy volk daar in Deuteronomium 16 vers 20, jy in die beginstadium van die ontstaan van Israel as 'n volk, roep hy hulle op tot geregtigheid. Hy sê, geregtigheid, geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die Here jou God jou sal gee. Sien geliefdes, geregtigheid is iets wat nagejaag moet word. My dade wat ek moet doen, wanneer hierdie ding vir my so bietjie lyk, dis nie wat die Here wil hê nie. Moet ek hom nie probeer inkleer, moet slim woordjies nie. Ek moet doen wat ek weet wat reg is. Ja, en dit bring jou in konflik met mense. Ek kan daarvan getuig. Mense sê jy's 'n ou square. Nou ja, ek is seker maar 'n square. Maar ek dank die Here daarvoor. Ek doen nie verkeerde dinge nie. Die Here Jesus sê vir ons deur Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 21. Kom het nou terug na een my redding toe. Hy sê, want hy het hom. Ek gaan het net vir jy in context sê, want God het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hoekom? So dat ons moreel kan leef soos ons wil, so dat ons ongeregtigheid kan doen soos ons wil? Nee, die woord sê, so dat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jy sien? Jy sit nie vanoggend hier, liewe kind van God, en jy sê ek is gered, en nou kan ek maar leef soos ek wil nie. God wil sy geregtigheid deur u in my lewe openbaar aan 'n mensdom hier buite wat geregtigheid nie ken nie, wat moraliteit nie ken nie. Hier's 'n nuwe geslag in ons land, as u dit nog nie agtergekom het nie. Ek praat van die geslagte sedert 1994 nou. Daar's 'n nuwe geslag wat anders dink, anders doen as wat ons opgevoed is. En wat sê ons? Dis maar reg so. Nee, vriende. Wanneer een ek die begeerte het om by God in te woon, moet ons dade spreek van geregtigheid. Ek gaan net vir jy die teks gedeeltes gee, ons tyd jaag ons. 1 Timoteus 6 vers 11, 2 Timoteus 2 vers 22, sê Paulus vir hierdie jong man Timoteus, jaag na geregtigheid. Die derde positiewe karaktereenskap van hulle wat by God mag inwoon is, my woorde, dit wat ek spreek, moet betroubaar wees. Betroubaar. O, vriende, Psalm 15 vers 2, hy sê, luister mooi wat hy sê, die derde gedeelte, die laaste gedeelte, en wat met sy hart die waarheid spreek. Ek wil vir jy sê, vriende, die afgelope jaar en 'n half, 18 maande, is ek in my fondamente geskit, deur die leuns, wat belydende kinders van God spreek. Nou moet jy mooi hoor, wat hulle in die mond spreek, is mooi. Dit oortuig jou, maar in die hart is daar bedrog, en dan 'n paar maande of 'n jaar later, dan kom dit uit. Dis alles een groot leuen. En het vernietig ander mense se lewens, en het vernietig ander mense se hele menswees, wanneer mense wat bely dat hulle kinders van die Here, met hulle hart nie die waarheid spreek nie. Jy moet mooi verstaan wat ek vanoggend van praat. Ek kan een ding sê met my mond, maar hier binne in my hart, is daar bedrog. Ek weet, ek praat nie die waarheid nie. Dit skud jou in jou fondamente, wanneer jy agterkom, alles wat hierdie persoon deur baie jare gesê het, moet nou geweeg word. Is dit hoe God bedoel het, ons as kinders van die Here teenoor mekaar moet leef? Nee. Nee. Ons leef in 'n tyd waar die rede en die intellek dikwels die waarheid van die hart verberg. Ek bevind my soms ook in sulke situasies waar die Here in my hart vir my sê, hierdie ding is verkeerd, maar dan is daar baie slimme mense as ek wat sê, weet jy, jy moenie van daardie hoek na die saak kyk nie. Kyk 'n bietjie van hierdie hoek na die saak. En weet jy, da bla 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 bla, en daar word ook 'n teksvers gekwoteer, dit is eintlik die saak. Jy sien hom nie reg nie, jy sien hom eenoogig. Tot binne in die kerk, vriende. Wat is die verskil tussen reg en verkeerd? Kan iemand vir my sê? Ek gaan nie help. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. Dis al wat dit is. Is nie so moeilik nie. Is nie 'n struik vraag nie. Vriende, ek wil vir jy sê, die man, die vrou wat naby die Here wil bly, wat by God wil inwoon, se hart hier binne moet kan sê, dis verkeerd, dit is reg, op grond van jou oordeel, nee, op grond van die woord van God. Ons moet gewillig wees om ten alle tye die waarheid te praat. Lees in Galasiërs 4 vers 16. Luister wat sê Paulus vir die gemeente van Galasië, het ek dan julle vyand geword deur julle die waarheid te vertel. Vriende, mense hou nie van die waarheid in ons dag nie. Jy kom gou agter as leraar ook hoe mense se gesindheid teenoor jou verander, omdat jy hulle die waarheid vertel het. Jy moet mooi hoor vanoggend wat ek vir jy sê, terwyl ek nog jy leraar is. Die leraar het die verantwoordelikheid om die kudde te beskerm. En soms is daar die verantwoordelikheid so erg, dat hy die wolwe moet aanspreek, wat die kudde wil vernietig. In Efesiërs 4 vers 25 sê Paulus vir hierdie gemeente in Efese, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. O, vriende, daar is my niks mooier, as iemand vir my sê, dominee, ek het droog gemaak nie. Want hy praat die waarheid. Een gemeente waar ek was, wel een jongman my een oggend, hy sê vir my, wil my kom sien, ek sê nee, hy is welkom. Kom sien my daar by die huis, maar toe hy sit, toe loop die trane, hy sê, dominee, ek is 'n stoute kindjie van liewe Jesus. Ek sê, wat het jy gedoen? Hy sê, ek het gesuip, man. Ek het my dronk gesuip gisterand. Eerlik. Ek sê, nou, wat gaan jy daaraan doen? Hy sê, dominee, ek wil nooit weer drink nie, ek weet ek het die Here teleurgestel. Ek sê, nou kom ons bid saam. Tot my beste wete, toe ek daar weg is, het die jongman nie weer om vergryp aan die alkohol nie. Het was 'n gewoonte voorheen, en hy het getrap in die ou groot vangnet van die voelvanger. Maar weet jy wat is die lelikste ding vir my, wanneer iemand hulle sonde wil goed praat? En dit is die leun van die hart. Dis wanneer u en ek met die intellek en die rede wil ons iets regverdig, hoe ons opgetree het, wat ons gesê het. Nee, vriende, nee, het is maar eenvoudig om net vir mekaar te sê, weet jy, ek is jammer, ek was verkeerd. En jy sal weer die teenwoordigheid van God kan beleef. Dan die drie negatiewe etiese karaktereienskappe van die persoon wat by God wil inwoon is. En hierdie is negatief, want het staan in die negatief gestel, maar dit werk positief uit in my lewe. Die eerste een is, Die persoon wat in die teenwoordigheid van God wil woon, loop nie oor mense met sy tong nie. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie. O, oh, nou kan jy sê, ja, dominee, dit is nou 'n goeie een daai. Dominee het baie mooi oor hierdie een ook gedink, want dominee het soms moes die verantwoordelikheid om vir jou die waarheid te vertel. Dominee, jy lyk om oor my te loop met jou tong. Ek het dit ook al gehoor. Mense wat sê, nee, hulle wil nie my praat nie, want ek loop oor hulle. Ek het 'n verantwoordelikheid as die herder, liewe kudde, om vir jou te help om te sien wat's reg en wat is verkeerd. Ek kan nie onthou dat ek al ooit vir iemand gesê het, kom na my toe, ek wil jou gou vertel wie is reg en wie is verkeerd nie. In my 11 jaar het ek nog altyd mense gekry wat my bel en vaak wil jy dominee kom sien. Nou wat wil u hê moet ek vir u sê as u my kom sien? Net die mooi dinge of moet ek vir u die waarheid sê? As dan twee wat wil hê ek moet die waarheid sê. Dankie, julle kan kom kuier. Hier staan nie geliefdes dat die persoon wat naby of by die Here wil inwoon, mag nie met mense die waarheid spreek nie. Hier staan 'n woord laster. Ek het net die punt gebruik, hy loop nie oor mense met sy tong nie. Wat is laster? Die Engels gebruik 'n interessante woord. Jy moet gaan lees in die Engels, die King James. He who does not backbite with his tongue. Backbiting. Hoe sê ons mekaar? Jy's 'n backbiter, man. Ja, jy's 'n backbiter. Ken julle daai woord? Ons het baie in die Kaap het vir mekaar gesê, jy's 'n backbiter. En ek is weer eerlik met julle, ek het nou gaan kyk op die Google masjienkie. Wat sê hy, wat is backbiting? Dis baie kosbaar. Google is nie baie verkeerd nie, hoor. Hy het baie goeie dinge ook. Luister mooi. Backbiting, to attack the character or reputation of a person who is not present. So as jy by my kom sit, en jy vra raad, en as herder vertel ek jou die waarheid, I'm not backbiting you. Jy sit daar. Backbiting is om agter iemand se rug, daardie persoon se karakter af te breek. En weet jy vriende, kom ons kyk gou vir mekaar in die oë. Ek staan voor u. Wie van ons doen dit nie? Ek wil vir u sê, hierdie gedagte het hart in my hart met my gespreek. Soms kan ons so nie verbygaan van iemand iets sê, en daai persoon is nie teenwoordig nie, en eintlik sê ons iets wat nie mooi is nie. God se woord sê, as ons naby die Here wil wees, moet ons ophou om mekaar se karakter af te breek. Die tweede gedagte, die persoon wat in die teenwoordigheid van God wil inwoon, doen sy vriend nie kwaad aan nie. Staan ook in vers 3, sy vriend geen kwaad doen nie. Nou ek het gaan kyk na hierdie woord vriend, baie interessante woord, die Engels gebruik in albei gevalle, hierdie gedagte en die volgende gedagte, die woord neighbor, his neighbor. Maar in hierdie geval gebruik hy die woord Ria. Nou ja, Ria is ook 'n dame se naam, ek het onwillekeurig gedink aan tannie Ria, wat ons onlangs verlaat het, 2 weke terug, en Ria beteken a friend, a personal friend, an associate, a neighbor, anyone of a human race. Jo, dit maak dit breed, nee? Anyone of a human race. Family, even your marriage partner, jou vrou, jou man. En dan het ek gekyk na die woord kwaad. So eintlik, wanneer hy sê, jou vriend, dan sê hy, enige persoon van die menslike ras, mag ek en u nie kwaad aan doen nie. Wat beteken die woord kwaad? Ra. Niemand kan ons so mooi sê soos ek nie. Ra. R.A. dui op bose gedagtes, bose optrede, dade om seer te maak, om verwoestend brekend op te tree. Geliefdes, u en ek, as ons naby die Here wil lewe, as ons sy teenwoordigheid wil ervaar, moet ons waaksaam wees wat tussen hierdie twee ornamente aangaan hierso bo. Want alles wat hier aangaan, vind eintlik uiting in dade, in optrede, wat hier uitkom, waar dit begin, wat hier uitkom. Dit het hier begin. Hier waar ons stoei binne. En vriende, as my en jou gemoed negatief is die hele tyd, gaan hier negatiewe dinge uitkom. As ek na my man, my vrou, na my kind kyk, en ek dink die hele tyd negatief oor hom of haar of hulle, gaan daar mooi dinge uitkom uit my mond uit. Nee! Gaan daar mooi optrede uitkom. Nee! Gaan die hele tyd negatief wees. Ons het die verantwoordelikheid om teenoor alle mense reg op te tree. Ook waar ons in verhouding staan, man en vrou, ouers en kinders, kinders en ouers en kinders onderling ook, sal vir jy sê, twee kinders in 'n huis kan dit vir jou ondraaglik maak. Ek dank die Here, ek het vier gehad, maar hulle het nogal redelik met mekaar goed oor die weg gekom, maar ek het al gesien, waar daar net twee is, mense, hulle sit vir mekaar en loer die hele tyd. Dis die hele tyd, is die oorlog, een ma en pa met wit vlaggies en rooi vlaggies, huis die hele tyd. Nee, en dan is daar ook van ons in die huishoudings wat met ons swinging moods en ons mood swings die hele huishouding wil manipuleer. Ken julle dit? O, nou is niemand, allemaal nou te bang om ja te sê. Ken julle dit? Dankie. Betie keer is het ek. Betie keer is het u. Hoort nie so nie. Hoort nie so nie. Ek sluit af met vanochtend se laaste gedagte uit die negatieve context, die man, die vrou, die kind, die mens, wat saam met die Here wil inwoon, spreek geen smaadrede teen sy naaste nie. Derde vers, en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie. Ons gaan begin by die maklike en naaste, baie keer vir ons mekaar, nou wie is my naaste, wat is my naaste? Nee, dis nie my naaste nie. Naaste is elke persoon wat op die aarde wandel, sit, staan, lê. Elke persoon. Wat is smaadrede? Dis 'n woord om te verstaan. Engels gebruik die woord reproach. Dit beteken to scorn somebody, to mock somebody, contempt towards other people, blaming others, pointing the finger, om iemand te verag, om iemand te spot, man, so wyse, dat jy sy karakter wil afbreek. Sê nie, ons mag nie met mekaar grappie maak nie. Maar dit is, wanneer jy iemand wil bykom, deur van hom of haar iets te vertel, wat hy eindelijk jou gevaat, moet dit nie oor vertel nie, ek voel stupid daaroor. Kyk, die grootste, of die ding wat die motorfiets rye, nie vir jou makkelijk vertel nie, is wanneer hy van sy eie fiets afval. Ek praat nie terwijl hy rye nie, as hy staan en hy val om, ons vertel nie dit vir mekaar nie. Daai skapie, o nee, hy is lank al daar, jy vertel nie daai verhaal nie. Jy verstaan? En as jy nou vir allemaal gaan vertel, ha, hierdie ou vals van sy fiets af, hy is so stupid, you are scorning him. Jy maak sy naam patat. Ok, ons het baie uitdrukkings wat ons nie hier kan gebruik nie. Maar jy maak sy naam patat. En vriende, ons moet nie dit doen nie. En nou het ek iets achter, kom partij ouwens, is aartappel, maar hy wil nie patat wees nie. Hy is meer sensitief as 'n ander persoon. Ek het baie oor hierdie punt ook gedink, want ek is nogal 'n tergees. En toe besef ek, weet jy, partykie, ek dink almal dalk het my tergery is nou van pas nie. So ek het hier ietsie geleer. Dit kan my verhouding met God skade berokken, wanneer ek iemand sou terg, en die persoon sien dit nie as 'n terg nie, maar as eintlik 'n klap in die gesig. Ons word opgeroep om op nie te let op Godse standaard vinger. Hoe dikwels verkleineer ons nie mense nie, of ons blameer mense, dan was dit nooit hulle nie. Nou ek het 'n ou wat soms my bietjie help daar, hy werk hier by die kerk ook, Pita. Dis nooit Pita as iets stikkend is nie. Hy sê net altyd vir my, ha, Maruti, nie ek nie, nie ek nie. Nou ek het nou al geleer, ek los hom eerder as om daai gesprek met hom te hê. Want is nooit hy nie. Dis net hy wat met die Wheatie te werk. En as ek ergens in die somer besluit, ek gaan nou gauw met die Wheatie te sny. Ha, Wheatie, hy is nie, hy werk nie meer nie. Vriende, soms kan jy meer moeite hê wanneer jy vir mense wil wys op wat hulle verkeerd gedoen het, as om eerder stil te bly. Laat ons ag gee vanoggend op God se woord, ek sluit af. God se woord herinner ons om 'n lewe van integriteit te handhaaf, om dade van geregtigheid te beoefen, om seker te maak dat ons woorde is betroubaar, waarheid uit die hart uit, om nie oor mense te loop met ons tong nie, hulle te belaster nie, om nie mense kwaad aan te doen nie, en om nie smaadredes uit te spreek teen mense nie. Leer maar ook om versigtig te wees wanneer jy wil skerts. Almal het nie dieselfde sin vir humor nie. Maar vergewe my, ek kan nie ou droë dop wees nie. Dis nie my karakter nie. So, die afgelope tyd baie reaksies gehad van mense wat jy mee 'n grappie maak en rukkel hulle op en hulle strompel huis toe, soos kinders, volwasse mense. Dan staan jy verstom en jy dink, kan dit wees? Geliefdes, soos die woord met u dalk sou praat, so praat hy met my. Kom ons beywer ons om mense, manne, vroue, jong mense te wees wat in die tent van die Here saam met hom kan inwoon, kan vertoef op sy heilige berg, interaksie met God te kan geniet en eerder dan die dinge maar af te lê. Vanaand as die Here se wil is, praat ons met u verder oor verdere 3 positiewe gedagtes en 'n verder 3 negatiewe gedagtes. Ek wil maar vir u sê, hy praat ook oor finansies in hierdie gedeelte. U is baie welkom vanaand om 6:30 as dit vir u moontlik is om dit by te woon. Amen. Kosbaar praktiese wyse in ons midde lewendig word en wat ons maar net weer op nuut laat besef, hoeveel keer u in u woord ook praat en die psalmdigter per geleentheid uitroep, Here, plaas 'n wag voor my mond. En ek wil vanoggend bid en vra dat u ons elkeen op nuut sal bewus maak van integriteit in ons lewens, waaksame harte sal gee om te wandel soos u van ons verwag, ons tonge te plaas onder beheer van u gees, ag Here, selfs wanneer ons met mekaar skerts, dat ons sal nou oplet. Soms is dit dalk nie 'n goeie ding om met mense te skerts wat nie baie naby aan jou is, wat jy nie goed ken nie. Hulle kan dalk aanstoot neem. Ons het dit ook besef in hierdie tyd. Maar Here, dat U vir ons sal waaksame harte gee, sodat U in en deur ons lewens verheerlik kan word, dat U geregtigheid deur ons lewens kan transformeer na ander mense toe. En ons dankie dat ons weet, ons hoef dit niks in ons eie kragte te doen nie. Alles wat ons oor gepraat het vanoggend, Here, dit is 'n boodskap op sy eie, het ons reeds in Christus Jesus ontvang. Hoe om dit te kan doen is reeds ons eiendom. En ons dankie daarvoor. Seën ook elke broer en suster wat vanoggend nie kon wees, in Jesus se kosbare naam. Amen.